Yo. Smitty. Storytelling. Yo. Hiç kimde şartağı yok, şıkıt köşeme geledi. Uyalı telefonun jañadan satıp alıp edi. Süygününe sonu maqtan etip aytıp kelgende, artınan soqqa tiyip oqıladı ekbetinen. Şıkıtke kerek emes, bostan bosqa qol köterip, tärbiyelemeген anası onu uruğa bütendi. Uyalısın geri qaytaruды otan sıradı. Al bau kespe bolsa onu tağı bire turadı. Namısın qoldan bermey, jawap soqqa beredi. Bau kespe jerge qulap, bireuge belgi beredi. Şıkıt uyalısın jerden alayın dep jatkan kezde, bau kespenin кенеттен түрт жолдасы жүгіріп келеді. Біреуі соққы береді, қалғандары жабылады. Жігіттің мұршасы болмай тізеге тұрады. Топырдың басшысы жігітті жерге құлатады. Қалғандары оның қол аяғын ұстап тұрады. Бау кеспе қатты кездік көрсетеді бейшараға. Өзі бастап аяқ жегені үшін алады. Пышағын шығарып жігіттің бетін тіледі. Жымиып мені мәңгілік есіңде сақтап жүр деді. Тепкінің астында қалған жігіт қансырап жатады. Көзін жұмса болғанды бау кеспені еске алады. Есін жинап айтып кетеді үй жағына қарай. Басында бір сұрақ, енді мына түрімен жүрем қалай? Шапта өткен соң жазылып қалады жігіт. Ал достары бау кеспенің мекенін алады біліп, ақырында кек жоспарына кіріседі. Бәрі тірлікті бастайды жігіт, әлі жетпесе де әлі. Қаланың шеткі жағында оқиға жалғасады. Бау кеспе сол күні көшеде жалғыз келе жатады. Көңіл күйі тамаша, шегіп алған анаша. Күтпеген жерде қасына көлік келіп тоқтады. Беттерін жасырған жігіттер шығады көліктен. Оларды көрген бау кеспе бірден қаша жөнелді. Төмендегі сай жаққа қарай барлығы қуа бастады. Бау кеспе талдың астында жасырынып отырады. Жүрегі дүрсілдеп қаны шабады басына. Жердегі бөтелкемен ұрады қуғыншының басына. Әрине артынан, өйткені су жүрек қоян. Бірақ көп кешікпей жігіттің өз оны ұстап алады. Қошаған жігіттер үрей туғызады жауызға. Үндемей тұрған жігіттер алғысы келеді бауыздап. Бірақ қазір ол жалғыз ештеңе істей алмайды. Оған қазір бұл жерде үндемей тұрған қолайлы. Өткенде жауыздан таяқ жеген әлгі жігіт енді сөйлей бергенде жауыз шықты көйлегін жыртып. Не ойларың бар? Істесеңдер тез істеңдер, деді жігіт жауап берді оған.
Мынау сенің есіңде ме?
Деп мәңгілікке қалған бетіндегі жарақатты көріп, бау кеспе батыр бәрін түсініп бірден қалды сөніп. Жігіттер тепкіге алады, жауызды мүгедек қылады. Сөйтіп жігіт тақыры өшін алғандай болады.
Сторителлинг аяқталғанда ойланыңдаршы қазақ бауырларым. Бір біріңді аясаңдаршы, гоп стоп жасап. Бір біріңнен кегіңді алу ештеңеге апармайды. Мұндай мен мәселе шешу. Қазір 21-ші ғасыр, техника заманы. Баспен жұмыс істеу керек. Қолға алып болашақты, сөздерімді түсінген қазаққа мәңгілік құрмет. Төбелестен аулақ досым, тек қана сабыр ет.
Кек жақсылыққа апармайды.
Кек
сені шыннан аңшылайды.
Кек
сенде болашақ болмайды.
Бір күні сен оларды ал, бір күні сені сабайды.
Кек жақсылыққа апармайды.
Кек
сені шыннан аңшылайды.
Кек
сенде болашақ болмайды.
Бір күні сен оларды ал, бір күні сені сабайды.